Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Jamen, velkommen i Dataklubben, Heino. Godt at se dig igen her efter påske.
Ja, det har været påske, og jeg har været på ferie. Så jeg er frisk og udhvilet og har glædet mig til i dag. Det bliver godt at endnu en gang komme i gang med den fedeste episode i Dataklubben.
Præcis. Er det sådan, det er målet, at hver episode skal være den fedeste episode?
Jeg ved, du har den der knap, men inden du trykker på knappen, så vil jeg i hvert fald gerne have, at vi føler, som om vi bliver bedre og bedre for hver episode. Det tror jeg sådan er det vigtigste formål. Det var spændingsniveauet var højt til day to day, men det gjorde også, at vi fik tre gode episoder i kassen. Men den her gang har vi faktisk lidt mere tid, og det er også en af de der ting, vi kommer lidt dybere ned, og det glæder mig til at snakke med nogle folk, som både har forretningsudvikling for øje og investering for øje, men også vi kan gå lidt dybere ned i teknikken, fordi det ved jeg, at der er en del af lytterne, der altid gerne vil høre om, hvad er det egentlig, at folk har gang i, og hvad er det tekniske spænd, og ja, hvad er der spændende opgaver derude, som folk med de egenskaber, som vi nu har i vores organisation, og andre, der lytter med her, har. Så det glæder mig til også at kunne fortælle lidt om.
Det er mega fedt, og det er jo faktisk sådan, at vi allerede er taget ind, og vi sidder inde i Indre København hos Karnov Group. Vi sidder faktisk i loungen, i sådan nogle virkelig, virkelig smukke omgivelser, og vi er omgivet af de her famøse gule lovsamlinger. Og det kan godt være, det lyder lidt støvet, men jeg vil sige, at da vi fløj ind fra receptionen og videre hernedad, så kan man mærke, at der er fart på. Og vi mødte allerede en på vejen, som faktisk havde lyst til at være med og så videre. Og vi sidder jo ikke bare os her i dag, Heino. Vi sidder faktisk nogle flere ombord, som vi selvfølgelig kommer tilbage til. Vi har taget alt udstyret ud af tasken og er virkelig klar. Så det er mega spændende.
Ja, og lige inden du præsenterer lytterne for, hvem vi har med, så vil jeg bare sige, som jyde, sådan rigtigt at komme ind i København, nær Torvhallen, Nørreport, og komme ind i passagen her, og se den der nostalgi, der ligger i bygningen sådan der, det er altså mega cool. Så hvis vi kan få episoden op på samme niveau, som de omgivelser er i, så bliver det godt. Det er der ingen tvivl om. Sagt på godt jysk.
Det bliver mega godt.
Ja.
Lad os komme i gang.
Lad os det.
Er I klar?
Vi er klar. Meget klar.
I er mega klar. Fedt. Yes. Jamen, velkommen til. Og fedt, at I havde lyst til at være med. Og når jeg siger velkommen til, så er det selvfølgelig, at vi har Jonathan og Christian med. Og det kan være, at vi lige skal bare lige give jer mulighed for at sige, hvem I er og hvilken rolle I har. Så Jonathan, vil du ikke starte?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Jonathan Minsari og har været i Karnov Group i lidt over 9 år nu. I skiftende roller, men de sidste 5-6 år som ansvarlig for vores strategi på tværs af gruppen af selskaber og for vores M&A-aktiviteter. Så har jeg også forretningsansvar for en portefølje af de virksomheder, som vi har købt, som ikke er blevet fusioneret ind i Karnov.
Ja.
Jeg hedder Christian Dufour Rasmussen, og jeg er co-founder og lead data scientist i Ante. Og vi er en af de virksomheder, som Karnov har investeret i. Og jeg har været i gang i 3,5 år i Ante nu. Så min baggrund det er, at jeg er økonom, som har altid været lidt skabsstatistiker, og så har fået lov til at udleve min drøm ved at arbejde med machine learning og kode. Og det er det, jeg gør på daglig basis. Det er jeg rigtig glad for, faktisk.
Fedt. Det skal vi høre meget mere om. Det bliver mega spændende, og det kommer til at give mening. Indtil videre, Christian, så sidder du med og lytter med i dialogen. Fordi man kan sige, vi vil lige starte et andet sted. Det er, vi har en stafet her i Dataklubben. Og den stafet, den er, at den gæst, der var her sidst, har efterladt et spørgsmål til dig, Jonathan. Og det får du her. Det var nemlig Thor Dankert fra ATP, som var forbi, og han talte om vigtigheden af at besidde kommunikative kompetencer. Men det, han gerne vil vide om lidt mere om, det er, hvilke menneskelige kompetencer ser du som vigtige i fremtiden?
Det er et godt spørgsmål. Så jeg går ud fra, det er menneskelige kompetencer i forhold til spændingsfeltet mellem forretningen på den ene side og data på den anden.
Lige præcis.
Jeg kommer til at tænke på, at evnen til at kunne at have abstraktionsniveauet til på, i det ene øjeblik at sidde i helikopteren og være visionær. Og det behøver ikke være så en og samme person, men dem, der sidder i helikopteren, er nødt til at have en eller anden forståelse for, at når de sætter et eller andet ambitiøst mål ud i organisationen, som fordrer et dybdegående arbejde med data, som skal understøtte, at man kan nå hen til det sted, hvor man gerne vil, så er den transformation, der er man nødt til at kunne forstå konsekvenserne i på det mikroskopiske niveau i datamodeller, have holdninger til, hvad valg og fravalg i forhold til en datasammensætning kan have for, hvad man kan og ikke kan på et strategisk niveau. Og få mennesker, som jeg har mødt, evner at kunne være både i helikopteren og helt nede i maskinrummet, men jeg tror, hvis ikke man har de egenskaber, så er det i hvert fald vigtigt at have ydmygheden i forhold til, at hele den kæde skal hænge sammen.
Det er en rigtig spændende vinkel, og det er noget, vi har hørt før. Det er det der med, hvordan udvikler forretningen sig nu, og hvordan udvikler organisationer til at have nogle andre roller, når man har gang i dataprojekter eller IT-projekter, som er mere møntet på forretningen. Det er ikke ens betydende med, at de ikke har tekniske skills eller andet, men måske har sådan en egenskab, at man godt kan forstå slutbrugeren. Så du er på vej et sted hen, som en del af folk i dataklubben er interesseret i, og jeg tror, vi er et godt sted, det danske samfund og udviklingen i forhold til de kompetencer, er stærkere end hvad vi har nogensinde. Så det er et godt svar på et meget, meget spændende spørgsmål og et meget menneskeligt spørgsmål i en dataklub, men det kan vi også tage imod, ikke, Sandra Rosa?
Jo, lige præcis. Og det fede er jo, at når vi slutter i dag, så det kan være, at jeg skal slå sten, saks, papir om Christian og dig, hvem der skal stille det næste spørgsmål. Men så kan man jo udfordre den næste, der sidder i den varme stol. I forhold til?
Det er altid noget, vi ikke skal lægge arm om det, Christian. Tidligere gymnast.
Ja. Lige præcis. Jeg tror ligesom, vi skal tage hul på noget af sådan kernen af, hvorfor Heino og jeg, vi synes, det var spændende at komme herind. Og det er jo selvfølgelig de her gule lovsamlinger, som fylder meget, meget lidt fysisk i dag, kan man sige. Til gengæld så fylder det jo rigtig meget digitalt. Og vi er nysgerrige på at prøve ligesom at komme med på den her rejse, som vi faktisk startede for 20 år siden. Og jeg har virkelig været en drivende kraft i at skabe et helt økosystem omkring at være en legal tech i Danmark. Så vil du ikke prøve at sætte et ord på det, Jonathan?
Det vil jeg gerne. Altså, det er jo en rejse, der startede før min tid i Karnov. Men det slog mig, da jeg kom ind for omkring 9 år siden, at dem, der havde været her længe, og det var der en del, der havde, de, når man havde været ude i byen til et møde eller noget, så spurgte de, om man skulle med tilbage til forlaget. Altså man omtalte sig selv som et forlag, og det havde jeg virkelig svært ved at forstå, indtil at jeg lærte forretningen mere og mere at kende, og fik en stadig større respekt for den arv, vi sidder på, og som giver os nogle rigtig gode fordele. Men som jo på den anden side også nogle gange sætter nogle begrænsninger, når man skal være digital. Fordi indhold, når det bliver indkapslet i sådan en bog, så er der jo nogle bøger, har et emneårsregister, så registrerer man selvfølgelig det at lave nogle krydsreferencer, og så er der en indholdsfortegnelse. Men titlen er jo ofte skabt i et vakuum, og skal ikke hænge sammen med andre typer indhold, på samme måde som det skal, når det skal ind og kunne begå sig på en platform. Så det er jo selvfølgelig kommet langsomt hen ad vejen, at så har man fået øjnene op for, at man skal have nogle kompetencer i content-afdelingen, som skal kunne mærke ting op og sørge for, at det derved kan blive linket med andre indholdstyper, men også at det kan være søgbart, og så man kan præsentere relevante søgeresultater. Og det er jo selvfølgelig, når man så har årtiers indhold med sig i bagagen, som jo stadigvæk er i juraen meget interessant at kunne rejse ret mange årtier tilbage i tid, så er det jo en kæmpe stor opgave at skulle regne baglæns i tid og sørge for, at, at mærke alt det indhold op. Så det har jo været en kæmpe indsats, der har været gjort, og som vi absolut på ingen måde er i mål med endnu. Og forhåbentlig kommer vi også til at tale lidt om, hvordan endte det så, hvad det var for muligheder, vi så i Ante, som jo sidder med rundt om bordet her, for at sætte turbo på den proces.
Jeg kom ud ved en del advokatkunder i vores organisation, og det sjove er jo, de der gule lovsamlinger, de har jo altid stået der. Og der har jo altid været den der snak om, hvad er den sidste nye version? Og det er jo nok godt den der til historie til forlaget. Altså, I har jo altid haft en stor kundedatabase på en eller anden måde, hvis man kan sige det, og har haft nogle bind og nogle bøger, som man næsten naturligt var nødt til at købe. Så det, for mig er det jo også den der, som Rosa og jeg snakkede om, det er, en ting det er kundedatabasen, men hvor lang tid har man den så, hvis man ikke forstår at ændre sin forretning eller forretningsmodellen? Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi jo også snakkede lidt om, nu kalder I Karnov Online, og vi har også været ind og snuse lidt til det. Det er jo super, super spændende, og jeg havde sådan en sammenligning med, at det er advokaternes Google, og du kunne måske ikke prøve at dreje mig i den rigtige retning. Er vi på vej det sted, eller hvor er det advokaterne? Nu taler de jo om, som de ikke kan undvære Karnov Online. Hvordan ser du den transformation i jeres organisation?
Altså jeg tror til at starte med, for det første er det jo ikke kun advokater, det er jo jurister i al almindelighed, og der er også nogle målgrupper rundt omkring det. Det kan være sagsbehandlere i kommuner eller andre steder i det offentlige, som også har brug for at kunne tilgå vores informationer. Jeg tror, afhængig af, hvad det præcis er, man sidder med, om man for eksempel er en advokat, som ofte skal ind og procedere i retten, eller om man er i en mere rådgivende funktion, og igen, afhængig af, hvilke praksisområde man specifikt beskæftiger sig med, så vil der være varierende grader af løbende behov for at kunne slå op i Karnov. Det er ikke alle, der har et dagligt behov. Men jeg tror, når de har behovet, så er det ret afgørende for dem at kunne, og derfor er der også mange af dem, som sidder i roller, hvor de måske relativt sjældent har brug for at kunne slå op i Karnov, at det alligevel er en god tryghed for dem at kunne have den adgang, for den er helt nødvendig, når situationen opstår.
Du nævner sådan, at I egentlig ikke er i mål endnu. Hvor er I henne, og hvornår er I så i mål?
Ja, jeg tror aldrig, vi kommer i mål heldigvis. Der er rigtig mange interessante muligheder inden for det område, vi beskæftiger os med, og i forhold til, hvor vi er nu, og man kan sige, vi har en løbende berigelse af vores datamodel, og en løbende anvendelse af mere og mere sofistikeret teknologi, som jo så tilsammen gør, at vores brugere de finder frem til relevante informationer i bunkevis af mængder af content, og det måler vi jo løbende på, både i tilfredshedsscore, men også i forskellige indikatorer, vi har sat op for at ligesom kunne udlede, om et brugsmønster er udtryk for, at man måske ikke så effektivt kan finde frem til det, man ledte efter, og så forsøger vi at udlede nogle indsigter ud fra det, som vi så forsøger at bruge i vores videre udvikling.
I har jeres Karnov Online, hvor I også nu begynder at lave artikler, som man kan læse som advokater og andet, og de ting. Ah. Var det tilføjelse til produktet, eller var det noget behov, som I så ud fra kunderne?
Ja, altså jeg tror altid, vi har haft artikler, også helt tilbage til den tid, hvor vi var i den analoge verden og var et forlag. Så vi har jo på den ene side selve lovgivningen, som går mange år tilbage i tid, og hvor man kan rejse frem og tilbage og se, hvordan var lovgivningen, den gældende lovgivning på et givet tidspunkt. Ofte vil man jo som jurist starte måske processen med et punktnedslag nede i en paragraf, altså i lovgivningen, og så vil der gå en fortolkningsproces i gang ud fra det, hvor man vil have nogle gange behov for at kigge på forarbejder eller retspraksis eller andre retskilder. Og herunder også artikler og teori. Og så er det jo så sådan, at vi inden for visse områder har nogle mere snævre områder, som måske ikke nødvendigvis appellerer til en stor bredde, men som kan tilføre en del værdi for en enkelt mindre homogen gruppe, hvor vi så der laver nogle har nogle add-on-moduler af content, som man kan købe på toppen af det.
Yes.
Jeg kan huske, at vi talte sammen, inden at vi sidder her i dag, at du nævnte, at I havde x antal metrikker, I kunne måle på i forhold til jeres content-platform. hvilket jo ikke er, kan man sige, det var ikke lige så meget, som det, I kan se, at de her digitale produkter, I også køber ind, de har en helt anden muskel i den del. Men kan du prøve at sætte lidt ord på de her udfordringer, der kommer fra at være et forlag, som lige pludselig skal blive digitale, og ikke nødvendigvis er født ind i det digitale space?
Ja, altså heldigvis er det jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Og sådan som jeg har fået fortalt historien, gik vi jo fra at have bøger til at have floppy disks og CD-rommer, og så kom det første bud på en hjemmeside, men som jo i virkeligheden mere var en almindelig hjemmeside, en form for visitkort, men som jo ikke på den måde stillede vores content til rådighed for brugerne. Og i takt med, at brugerne så har ændret vaner og har efterspurgt det, så har vi jo forsøgt at følge med udviklingen. Og vores metrics i forhold til, hvad en god brugeroplevelse er jo også udviklet sig over tid. På et tidspunkt, kan jeg huske, der havde vi nogle diskussioner omkring, hvorvidt altså en interaktion med vores indhold bliver målt af sådan et document display, kalder vi det. Og er det så godt eller skidt, at der er mange document displays hos en bruger? Det kan jo være, det kan jo godt være, hvad skal man sige, korreleret med en god brugeroplevelse, men det kan også være det modsatte. Det kan jo være, at man i virkeligheden har måttet lede ret længe efter det svar, som man oprindeligt satte sig ud for at finde. Og det arbejder vi hele tiden med at blive mere og mere sofistikeret omkring, hvordan vi måler en god oplevelse.
Og så lad os lidt springe lidt frem, fordi nu fortæller vi historier om dengang, I ligesom digitalt transformerede jer selv. Du sidder også med strategi, ja, og sådan udgangspunkt. Sådan, hvis du kigger på Karnov nu, strategien, hvad er sådan de der vigtigste, hvis vi også lige holder os inden for dataspacet og organisationer og rundt om? Hvad snakker I om i jeres strategigrupper?
Ja, altså i den del af vores strategi, som relaterer til det, er det meget et spørgsmål om, hvordan kan vi åbne op sådan, så at vi ikke kun stiller vores information til rådighed i vores egen platform, men i højere grad forholder os til det økosystem, vi er en del af, og de interfaces, som vores kunder interagerer med, sådan så at de kan få stillet vores informationer til rådighed i det rigtige sted af processen, uden at den skal blive knækket af, at vi skal insistere på, at det kun skal være at finde i vores platform. Så der er jo rigtig, rigtig mange forskellige systemer og værktøjer, som advokater bruger, og jurister i almindelighed. Og så er der mange systemer, som vi alle sammen bruger, Windows-produkter og så videre. Og der har vi flere og flere bud på, hvordan vi ligesom kan få tænkt de processer sammen til gavn for vores kunder. Vi har jo blandt andet Ante, som vi skal tale om senere i forhold til, hvordan de kan hjælpe med det, men har et andet opkøb, som var OnLaw, hvor I jo mødte en af stifterne der på gangene på vej hernede i lokalet. Han er jo kommet ind med et helt andet take på, end det andet her, selvom de jo måske i udgangspunktet mindede meget om hinanden i det, de gerne ville opnå, men endte så nogle år ned ad vejen. Vidt forskellige steder, og begge steder heldigvis noget, hvor Karnov og selskaberne kunne se, at der var rigtig gode muligheder for at samarbejde.
Og når du siger det, er det sådan en platform, altså når du taler om, der skal være mulighed for både advokater og andet at koble sig på, altså nu ved jeg godt, man går måske lidt API-tankesættet, men ser I det sådan en, åbner op for andre muligheder, andre platforme, andre måder at kommunikere med jer rent teknologiske?
Altså det er jo både at åbne vores platform op, men det er jo også et spørgsmål om, at det er ikke nødvendigvis via API'er. OnLaw, de arbejder med en linker fra Office-dokumenter, så hvis man laver en reference til en retskilde, at den så per automatik identificerer, at det er en reference, og så derved kan linke til Karnovs indhold, så man får en nemmere vej ind fra den e-mail eller det Word-dokument, man nu var ved at udarbejde til, at hvis man har behov for noget mere perspektiv på, enten som forfatter af dokumentet eller som modtager, at så kan man få tilfredsstillet det behov inden på Karnovs platform, og man kan også få sådan et preview inde i Office-dokumentet. Så det er bare et eksempel ud af mange. Vi har også nogle initiativer i vores egen organisation selvfølgelig i forhold til, hvad for features vi kan berige vores platform med, sådan så at vi ikke kun har en indholdsdimension, men ligesom kan vælge produkter udefra, men at vi også i stadig større grad kan tilbyde forskellige features, som man kan vælge til eller fra, afhængig af, hvad for en funktion man sidder i. Så vi forsøger også at tænke det kollaborative element mere og mere ind. Når folk researcher på vores platform, er de ofte en del af et teamsamarbejde, og hvordan kan man ved at sætte sig med ind i den kontekst, tilbyde nogle features, som understøtter den proces.
Nu lavede du lidt det her on-law og andet, og det kan være, vi skal tage lidt hul på noget af det, som du bruger rigtig meget tid på. Sidst vi talte sammen, der sad du i en hotellobby, og du havde lige mødt nogen, og der er ingen tvivl om, at man også kan mærke, at du har en kæmpe passion for at sætte dig ind i de her forskellige startup-virksomheder, hvad de går og sysler med, og hvordan det kan have en gavn ind i Karnov. Prøv at fortælle os omkring den her strategi for opkøb i jeres organisation.
Ja. Jamen, det er noget, jeg er meget passioneret omkring. Opkøb generelt, men i særdeleshed startupsene. Jeg synes, det er enormt inspirerende at se og møde et hold af mennesker, der er fuldstændig tændt på en idé og enormt fokuseret og arbejder ekstremt hårdt for at kunne komme i mål med deres vision. Og jeg forsøger egentlig altid at udfordre mig selv lidt på ikke kun at tænke, hvad kan det den virksomhed laver gøre for Karnov, men også hvad lidt poppet, hvad kan vi gøre for dem? Er vi den rigtige samarbejdspartner, medejer? Og jeg synes, det er jo ofte der ligger nogle interessante muligheder for dels at fjerne de barriere, der måtte opstå specifikt for den enhed, som nu har haft en vision fra start på egen hånd, men så også løbende at være nysgerrig på, hvor kan vi opnå nogle muligheder sammen, og ikke kun fokusere på barrieren i forhold til den oprindelige forretningsplan. Men det er ofte der, vi starter med at fokusere, fordi der er behov for fokus i startups. Jeg tror også, at mange af dem, som vi taler med, vil sige, at jamen, grunden til, at man tager fat i Karnov og ikke alle mulige andre måder at rejse kapital på, er jo netop, at vi har den historik, vi har det omdømme og de relationer i markedet, som er ret unikke, og som man jo håber på, kan komme virksomheden til gavn. Og ofte er det sparring omkring teknologiske valg, kommercielle måder at gå til marked på osv., som vi bruger meget tid på.
Så I har decideret nogen, der nogle gange står derude og ringer på døren og gerne vil pitche for jer?
Det har vi ofte. Nu jeg vil sige, det var ikke helt sådan, det var i starten, fordi jeg tror ikke, folk forventede, at Karnov var i markedet for at lave den type investeringer. Men i takt med, at jeg jo så har dukket op på en masse forskellige konferencer, mest i Norden, men også i Europa bredt set, så har man fået en bedre og bedre indsigt i, hvad der rører sig, og blevet måske også, kunne også have en mere vedkommende dialog med de her startups, og give gode råd osv. Det er jo sådan en langsom måde, man så opbygger tillid på, og hvor de også ved, at okay, det Karnov vil måske være et godt bud for os i forhold til enten et samarbejde omkring noget teknisk eller omkring noget kommercielt, og nogle gange er det også med investeringer, og det ender det ofte med at være.
Kan man ligesom tale om, at der er sådan lidt to forskellige måder, I gør i forhold til opkøb? Altså, en er, at I går ind og kigger på et marked, og så ligesom siger, okay, vi går ind, og så fuldfusionerer vi nummer et eller nummer to i det her givende marked. Og en anden er jo så den her startup-del, hvor I går ind og supplerer med i høj grad noget, som der ligesom kan løfte værdien af jeres platform.
Jamen absolut, vi gør begge dele. Vi gør faktisk, vi deler op i tre kategorier.
Så på så den jeg havde den næsten.
Det er rigtigt, ja. Og det er den ene del af det, og det er jo ofte ret store opkøb. Det er, når vi skal etablere os i nye geografiske markeder. Der vil jo ofte være en aktør, som har en lige så lang historik, som Karnov har i det marked, og ofte flere. Og der skal vi jo ind og finde ud af, jamen er det et marked, der er attraktivt for os at være i? Hvorfor er det det? Og hvem er der så er mest oplagte kandidater? Nogle gange er det os, der proaktivt er ude og kigge, andre gange får vi præsenteret nogle muligheder, som vi så evaluerer på, om hvordan de passer ind strategisk og i forhold til der, hvor vi ligesom er lige nu. Nu har vi jo taget et kæmpestort step ned i Sydeuropa for, det var få måneder siden, lige før jul, hvor vi købte to selskaber for Wolters Kluwer, et i Frankrig og et i Spanien, og et spansk selskab for Thomson Reuters, og er jo nu i en proces med konkurrencemyndighederne i forhold til at forhåbentlig at få godkendt fusionen af de to spanske enheder snart. Og det er jo næsten 1000 medarbejdere, så det er jo ret stort for Karnov at lave sådan en satsning, og særligt når man er en nordisk fokuseret aktør, så er det jo et transformerende step. Så har vi nogle enkelte sådan adjacencies, kalder vi det, nogle virksomheder, som på mange måder minder om vores kerneforretning sådan operationelt, men som alligevel måske ligger i periferien af den type produkter og de markedssegmenter, vi henvender os til. Og der har vi et svensk selskab, vi købte for en række år siden, som hedder Notisum, hvor vi nu har suppleret det opkøb med et fransk opkøb af et selskab, der hedder Ecoline. Og de har sådan en compliance-dagsorden i forhold til virksomheder, som har fabriksanlæg, hvor de skal hvor kemikalier for eksempel indgår i produktionen, eller hvad det nu måtte være. Og der er nogle forhold, der regulerer det, og derfor så skal de kunne slå op i både lovgivning, men øvrige regulerende dokumenter, og hele tiden kunne påvise, at de lever op til regelsættet. Så det er jo sådan et eksempel på et område inden for det, man kalder environmental health and safety, som vi er gået ind i. Og så er der endelig den tredje kategori, som er den, vi har talt mest om, som er startupsene. Og der er mange forskellige bud, også i Norden her, på nogle rigtig, rigtig fine initiativer.
Og inden vi inviterer Christian ind i æderen her, sådan den spændende del, det er, hvad skaber det af dynamik i en organisation, når startup-virksomheder bliver en del af Karnov?
Jamen, det skaber en masse dynamik. Til at starte med, kan man sige, er der jo altid en meget stor nysgerrighed for, hvad laver den her virksomhed, og hvordan, og hvad kan vi bruge det til, og hvad er rationalet, og det bruger vi altid lidt tid på at tale om med organisationen. Det er jo sådan, at vi jo ikke, vi kører ikke med sådan en one size fits all, hvor alt, hvad vi køber, det skal integreres osv. Nogle gange er det en meget bevidst handling, at vi for en periode holder en vis distance mellem de to selskaber og kun introducerer sparringspartner for vores organisation, som har en erfaring, som kan bruges i selskabet, men ellers så forsøger vi egentlig at frigøre vores startups for det byråkrati, en virksomhedsmæssig virksomhed af vores størrelse jo er nødt til at have. Og det er simpelthen i forsøget på ikke at tage tempoet ud af det, som jo er den oprindelige styrke i sådan en startup-setup.
Det passer måske perfekt til, at vi skal invitere Christian ind og lige trykke på knappen. Det kan godt blive vildere.
Ja, præcis.
Men det kan godt blive lidt vildere.
Nu bliver det vildt.
Nu bliver det nemlig vildt. Nu stikker det helt af. Vi retter os lige på stolene her.
Nu skal vi spidse ører. Statistik, Rosa.
Præcis. Ja. Jeg tror egentlig, at du skal have mulighed for lige at sige lidt ord omkring Ante. Fordi nu er det blevet nævnt, men bare lige som sådan en indflyvning i hvert fald.
Ja, helt sikkert. Så vi er fire co-founders i Ante, som startede Ante for sådan 3,5 år siden, måske lidt mere. Fordi før det havde der været den ene co-founder, som hedder Theis, han havde selv startet projektet op. Og til at starte med, så ville han gerne lave sådan en legal analytics platform. Det var i hvert fald det, han fandt på. Og det var, han ville, fordi der har været en masse artikler i USA, særligt, hvor man havde været med rigtig god held, kunne forudsige udfaldet af afgørelser ved domstolene. Så for eksempel, hvis dommeren var republikaner, og man ville tiltale med henblik til en vis paragraf osv., så var der en høj sandsynlighed for, at så ville du blive dømt. Så det var hans første tanke. Det var ligesom, lad os prøve at se, om vi kan gøre det samme på danske domme. Så hans første øvelse, det var ligesom, okay, lad os prøve at akkumulere en masse data. Og det var det første, han fandt ud af, det er, at der er faktisk ikke særlig meget offentligt data i Danmark. Men på det tidspunkt, der var domsdatabasen allerede i gang. på projektplan i hvert fald. Den blev så senere udskudt et par gange. Men så fik han samlet alt det her data, fik lavet sådan en rigtig fin dashboard ovenpå det, hvor man sådan set kunne filtrere på alle, på ned helt på dommerniveau, helt ned på paragrafniveau, årstal, alle mulige metrikker, så kunne man se, hvad for eksempel sagsbehandlingstiden, hvad er chancen for, at jeg vinder eller taber den her sag, og hvad er, hvis det var med et beløb, hvad er den forventede beløb, jeg skal betale til modparten. Det er jo noget, der er relevant i sådan nogle i civile sager. Ikke? Og det, den hele den platform fik han udviklet ham alene sammen med en spansk programmør. Og det viser sig, at det var faktisk rigtig svært at sælge det her produkt af to årsager. For det første var der meget lille datamængde til rådighed. Det var sådan set kun højesteretssager og sø- og handelsretssager, der var tilgængelige på det tidspunkt offentligt. Og så jurister havde ikke så kvantitativt, ikke mindet, men det er ikke en del af, det er ikke et behov, de egentlig har, fandt han ud af, fordi en jurist er jo ikke interesseret i, hvis jeg nu rullede den her sag tusindvis af gange, så ville jeg i 400 af tilfældene have tabt den, og i 600 tilfælde have vundet den. Det er ikke den hans virkelighed. Juristens virkelighed, det er, at han har en given sag på sit skrivebord, og han skal på bedst mulig vis afdække de juridiske spørgsmål, der nu er, om han er en advokat, han skal afdække noget for sin klient, eller han er en organisation bag sig, han skal prøve at besvare nogle juridiske spørgsmål. Så det er ikke, det var lidt fortænkt, kunne man måske sige. Og på det tidspunkt var mig og de tre andre, eller de to andre founders, vi var ikke en del af virksomheden, vi delte bare kontor på det tidspunkt. Og så var Thijs lidt, okay, jamen, skal vi ikke prøve at se, om nu har jeg lavet hele den her machine learning motor, han havde selv bygget den op, så jeg har selv lært alt det machine learning, der skulle til. Han er uddannet jurist, så har ikke en baggrund af det her. Og den kunne så hive alt det her interessante metadata ud. Og så tænkte vi, det lyder meget spændende, men hvad kan vi bruge det til? så fandt vi på, så lad os prøve at kigge lidt mere på, hvad er juristens egentlige problem? Jamen, det er jo bare informationssøgning. Han skal jo sådan set afdække, er der noget i de her domme, som matcher min givne sag? Og hvad er det bedste tool til det? Jamen, det er jo en søgemaskine. Så vi byggede sådan set bare en søgemaskine oven på alt det her meget berigede data, som Thijs allerede havde produceret. Så det var sådan set der, det startede. Og så var vi heldige at få en kunde ret tidligt i forløbet, som vi så kunne få udviklet features sammen med osv. Så det var sådan set starten. Så det er vores ene produktben i Ante, det er hele den her machine learning berigede søgemaskine, hvor vi har lidt nogle forskellige afarter af det produkt. Og så er det andet produktben, det er et forholdsvis nyere et, det er, at vi har fundet ud af, at hvis folk skal sætte deres dokumenter ind i en søgemaskine, så skal de også have anonymiseret det. Fordi man må ikke dele følsomme data på tværs af en organisation. Så vi fandt ud af, at hvis man overhovedet skal have en chance for at få organisationer, advokater og andre, til at hælde deres data ind i et samlet sted, hvor alle kan se det, så skal det være passende anonymiseret. Så vi har et produkt, som er en PDF, en avanceret PDF-viewer med nogle machine learning-moduler i sig, som automatisk kan identificere GDPR-data på en PDF, og så går du tryk print PDF, og så får du en med sorte bokse ud. Og det seneste produkt, der stammer, vi er i gang med at udvikle, det er en automatiseret version af det her, som kan crunche igennem hele databaser, og med forhåbentlig høj træfsikkerhed fjerne alt følsomt data, som vi har haft nogle ret gode resultater med.
Kan vi lige rulle tilbage, Christian? Ja. Fordi inden vi gik på, så var det sådan, du har også været med til at forudsige sportsresultater. Ja. Og nu sidder du sådan der med stor passion og fortæller omkring legal tech og advokatbranchen og sådan noget. Hvordan pokker er du endt her?
Jamen, det har været en meget broget rejse. Altså, af person, så har jeg nemt ved at interessere mig for nye ting. Altså, det er lidt sådan, når man sætter sig ind i dybden i noget, så bliver tingene typisk interessante. Og det, der driver mig, det er rigtig meget den her machine learning-del. Så specifikt de teknikker, vi bruger her, det er det, der hedder natural language processing, som er en afart eller en delmængde af machine learning-feltet. Og det havde jeg ikke rigtig kendt til inden. Jeg havde som sagt arbejdet med sportsbetting, hvor jeg havde prøvet at forudsige, hvad en fodboldkamp skulle blive, hvilket viste sig at være rigtig svært. Og så har jeg senere arbejdet mere som en almindelig data science konsulent, hvor jeg også havde berøring med alle mulige forskellige ting. Og det trives jeg egentlig meget godt med. Det der med at blive stillet en problemstilling, skulle sætte sig ind i, hvordan løser jeg det her med software og med machine learning. Så det på den måde var starten sådan meget lige, hvad jeg ellers har gjort. Og så er altså det er ret fantastisk, hvad man kan gøre med tekst i dag. Det er også det, der er sket inden for... Man snakker rigtig meget om AI. Og min oplevelse er, at der er nogle generelle misforståelser omkring, hvad AI er. Og det, jeg synes, det er meget koblet op på ordet AI, som jeg synes er ikke er særlig godt beskrivende. Fordi AI, det står for Artificial Intelligence, kunstig intelligens på dansk. Og med det samme, så tænker man et eller andet, en computer, som taler, som har bevidsthed, som har bevidsthed om sig selv og sin omverden. Det er det første, der springer ind i de flestes hoveder, også mit, altså inden jeg vidste, hvad det handler om. Men inden for machine learning er AI faktisk en snæver gruppe af meget specifikke algoritmer, som indeholder neurale net. Altså det er basically blevet synonym for et neurale net. Og det, de kan, eller det, de har muliggjort, de her neurale net, det ikke er at være bedre, eller så meget bedre til at, lad os sige, klassificere ting. De har gjort det muligt at kunne klassificere på en masse domæner, som ikke var mulige før. Billeder, tekst, tale. Det er de tre store. Så det, de revolutionen handler om, for mig i hvert fald, det er, at det har gjort det, de her neurale netmodeller og tilhørende teknikker har gjort det muligt, at vi nu kan lave statistik på felter, vi aldrig nogensinde kunne lave statistik før. Statistikken, vi laver, den har vi kun i lang tid. Så det er det, der er ret vildt med tekst, at man, hvordan kan man i det hele taget lave statistik på tekst? Altså det, i udgangspunktet giver det ikke nogen mening. Altså hvordan kan man få en computer til at forstå tekst på en meningsfuld nok måde, til den kan sige, det der det er et verbum, eller semantikken i sætningen af det her, eller og så de her meget avancerede GPT-modeller og sådan noget. Den genopbygge sprog bare ud fra statistiske mønstre, det er jo sådan, det synes jeg er ret fascinerende.
Så vi skal måske også rose Theis en lille smule, fordi du sagde, at han havde fået alligevel en eller anden form for datamodel op at køre, og nogle valide data.
Helt sikkert.
Måske versus det, du arbejdede med før med sportsbetting, som måske var lidt mere svært at få de rigtige informationer omkring. Så Theis skal måske have lidt af æren for, at du sidder med her i dag.
100% skal Theis have æren for. Altså, Theis havde bygget en helt prototype op, inden jeg kom til. Jamen, det kan jeg godt uddybe, hvis det...
Nej, det behøver du ikke. Men jeg synes, der var et eller andet spændingsniveau, vi lige skal finde, det der med machining-projekter og datamodeller. Vi havde sådan i snakken inden. Ja. Du var allerede på vej hen, at vi har snakket algoritmer og Python-kode osv., men vi glemmer lidt datagrundlaget.
Nå ja, helt sikkert. Ja, ja så det er jo... Så, ja, for eksempel, så det er et rigtig godt eksempel med sportsbetting. Faktisk så er, når du får de datakilder, vi brugte, der får du en masse tal ind, scoren på kampen, alt muligt omkring spillerne og whatnot. Det er tal, og de er faktisk i ret høj kvalitet. Så der er ikke så meget at gøre. Det er du betaler i dyredomme for noget data, og dataen er faktisk god, så det er faktisk ret nemt at træne en rimelig god model. Og hvis din model ikke klarer sig godt, så er det sandsynligvis, fordi der ikke er et mønster. I tekstdata, der har du har jo ikke annoteret data. Det er jo ikke sådan, du får ikke en PDF, som fortæller dig, at den handler om det her juridiske emne. Det er jo noget, vi selv skal pålægge. Og det er jo en proces, som Theis rigtig meget har stået for. Han har annoteret, jeg ved ikke, altså tusindvis, 10.000 af dokumenter på alle mulige lederkanter. Og fordi han har siddet og trænet modellerne, samtidig med at han har annoteret dem, så har han ligesom lært, hvad er det, der fungerer godt. Så det er også en stor del af Antis DNA, det er, at vi har meget fokus på, hvordan vedligeholder vi vores datasæt på en god måde, versionere dem, så vi altid kan sætte dem i relation med en model, så når vi har lavet en given forudsigelse, så ved vi altid, at det var den her model, og det var det her data, der skabte hele kæden. Fordi en fundamental kompleksitet, der er ved machine learning systemer, det er, at der ikke kun kode, som definerer adfærd, det er data plus kode, som giver adfærd. Og i almindelig software, så versionerer man altid sin kode. Det har man helt styr på. Der er systemer som Git og så videre. Mm. Men det er ikke nok i machine learning, fordi der var også den data, der genererede modellen. Så vi versionerer også vores data på lige fod med koden, så vi altid har fuldt alignment mellem de ting. Og samtidig med bare at holde styr på det, så skal man også vide, at kvaliteten af data er langt vigtigere, end hvilken algoritme du bruger. Det er også nogle strømninger, man ser i machine learning community generelt, at man snakker om ML ops, altså machine learning operations. Sådan, hvordan sikrer du dig en god proces, når du har sat din machine learning model i produktion, og du finder ud af, at den går skævt i de her eksempler? hvordan får det feedback loop tilbage ind og opdaterer mit datasæt på en god måde, uden at ødelægge hele min arbejdsproces, og jeg kan pushe direkte ud i produktion. Det er ikke en trivial opgave, og der er ikke en drejebog, der er skrevet på det rigtigt endnu. Det er sådan et emerging felt, men det synes jeg faktisk, vi har været rigtig gode til, Janse. Og det er noget, vi har fokus på sådan ret tidligt, fordi vi vidste, at for det første er vi få medarbejdere, så vi kan ikke spille en masse tid. Så vi bliver nødt til at have en virkelig stram proces på det her. Og det synes jeg, vi har faktisk været gode til, hvis jeg skulle rose mig selv.
du præsenterede også dig selv, og det ved jeg ikke, om du gjorde formelt, men jeg skrev i hvert fald ned, at du er lead data scientist, og i sådan et ret snævert team. Hvordan supplerer I hinanden?
Vi har, altså, det der er rigtig fint ved at være en startup, det er, at og vi er få mennesker, jo, vi er seks mand, så det er sådan, alle ved, hvad alles kompetencer er på et ret lavt detaljeniveau. Så det er sådan, man behøver ikke at sådan... Men vi ved alle sammen, hvad vi er gode til, og hvad vi ikke er gode til. Så det er sådan, det sker implicit. Altså, der er ikke noget med, at vi aftaler, kan vi lige lave en kompetenceliste i Excel, så kan vi lige prøve at se, hvem er det, der er god til. Altså,
ved det er set godt. Før.
Ja, det er set før. Det er jo sådan noget, og det er jo sådan noget i store organisationer, man gør, fordi man ikke ved, hvem er god til MATLAB eller et eller andet. Ja. Men det ved vi godt, fordi vi kender hinanden. Så det er sådan, vi har ikke nogen teknik for det. Det sker bare i rummet. Altså, ja.
Hvor jeg er den flabet nu.
Det er det, fordi,
der er altid den der diskussion, og vi har den hjemme i vores egen organisation, hvor vores data scientist og automation machine learning er også et emne, som bliver talt rigtig meget om. Hvad er fremtiden for en data scientist, hvis du skulle sætte ord på?
Jamen, jeg kan huske, der var for et par år siden, der var der sådan et survey, hvor det var lige i toppen af hypen, hvor man tænkte, kunstig intelligens overtager alle vores jobs lige om lidt. Og det var data scientist, der var mest bange for at få overtaget deres jobs. Og det er jo nok, fordi det er dem, der var tættest på kernen, ikke?
Det er måske bare at blive skudt, at tage andres jobs.
Ja, præcis, måske. Og nu skal vi huske at snakke godt om the sentient being. Altså, hvis der er en AI, der i fremtiden kommer til at lytte til det her, så skal vi jo snakke pænt.
Præcis. Vi kan redigere i det.
Ja, godt. Jeg tror ikke... Altså, jeg har prøvet noget AutoML en gang imellem, og jeg har aldrig rigtig kommet ud med nogle resultater, jeg kan bruge til noget. Måske bliver det godt på et tidspunkt. Jeg kan huske dengang, jeg gik på økonomstudiet, og vi havde de her statistikprogrammer til at træne sådan nogle lineære regressioner og alle mulige ting. Der var en helt batteri af modeller. Der var også en auto, ikke ML, men autostatistikknap, man kunne trykke på. Og den fungerede også rigtig dårligt. Ja. Så jeg har ikke set det udvikle sig på et punkt, hvor jeg synes, det er rigtig er brugbart. Om det bliver det inden for en forrige tid... Det er svært at sige. Lige nu kan jeg ikke se det for mig. Men der var, ja, man kan jo altid blive overrasket.
Så der er stadigvæk et grundlag for en data scientist og en god kodemand i fremtiden. Jonathan, når du lytter til Christian, så kan jeg godt forstå, at du bliver en lille smule benovet over de tekniske verber og forståelse. Er det den energi, I ser i Karno, flere af de her organisationer og startup virksomheder, det er dem, du er ude at lytte til? Kan jeg næsten forstå.
Absolut, ja. Jeg synes, det er fantastisk inspirerende at lytte til, og særligt også at følge sådan de konkrete ting, der kommer ud i den anden ende. Det er jo et felt, der bevæger sig enormt hurtigt, og altså legal tech i det hele taget, men også den del af det, vi taler om nu. Og jeg tror, vi har måttet konstatere, at jamen, vi ville jo ikke kunne følge med, hvis vi skulle gøre alt af egen kraft. Så det er en nødvendighed for at kunne forblive relevant, at vi outsourcer en del af vores innovation på en måde, og så forsøger ligesom at bringe de elementer sammen, som kan, hvad skal man sige, skabe nogle krydsbefrugtninger på tværs. Der er heldigvis nogle af selskaberne, der står over for sammenlignelige udfordringer og med sammenlignelige muligheder, og det bliver jo den næste del af det, som bliver enormt interessant at forsøge at connecte alle de her dots til nogle integrerede løsninger, som kommer vores brugere til gode i sidste ende.
Ja, fordi jeg sidder også og tænker på sådan de her forskellige interfaces, der er. Altså, I har nogle, og du nævner, der er nogle forskellige produkter osv. Hvor lidt eller for meget er det integreret ind i Karnovs produktportefølje?
Så på nuværende tidspunkt ikke særlig, høj grad. Men vi har et projekt faktisk lige nu, hvor vi er i gang med at integrere en datakilde ind i vores platform fra Karnov. Så det er noget, vi har åbnet op for stille og roligt. Der har også været en periode, hvor vi har været en helt selvstændig virksomhed, hvor det ikke har været sådan på tale, at vi, det var sgu noget, vi skulle gøre. Det er først noget, der er sket sådan her for forholdsvis nylig. Så altså det ser vi helt klart muligheder i. Altså det skal ikke være nogen hemmelighed. Det ser vi helt klart muligheder i at integrere det tættere.
Ja. Ja, skal vi have den sjove anekdote, sådan ved at være, inden spørgsmålet bliver lagt til Jonathan? Det var jo, at da vi kom, så både Rosa og Christian skulle en tur på toilet. Men Christian vidste ikke, hvor toilettet var henne i Karnov. Så der er nok stadigvæk lidt rig mulighed for at blive en del af Karnov.
Men jeg kunne alligevel godt tænke mig, fordi jeg synes, Jonathan, du havde en rigtig fin pointe omkring det her med, og nu kalder jeg det ansvarlighed, men at have en eller anden etik og noget, hvor man i det her samarbejde, man går ud og gør med nogle startups, rigtig gerne vil tage godt hånd om dem og være ansvarlig, når man indgår, enten hvis man går ud og med næb og kør og opkøber dem 100%, eller bare indgyder til et samarbejde. Og jeg er selvfølgelig nysgerrig på at høre, Christian, hvordan I har oplevet altså den her dialog fra det startede, og det her med, at Karnov i hvert fald gerne vil være ansvarlig i processen.
Hvordan det har oplevet på fra vores side af.
Ja, præcis.
Ja, altså det var, altså jeg synes generelt har det været et rigtig fint forløb, altså fordi, men det der har også været lidt en udfordring faktisk, det var at vores idé var jo at lave noget, som minder rigtig meget om Karnovs produkt. Altså det var en søgemaskine på juridisk data, det lyder som noget, man har hørt.
Ja.
Altså vi havde så bare en udfordring med, at vi ikke havde adgang til noget data rigtigt, eller ikke særlig meget data, fordi i Danmark har vi ikke været så gode til at digitalisere de her offentlige kilder, som domsdatabasen lige nu er blevet, altså i, hvad var det, i februar eller januar, altså den blev offentliggjort. Der er kommet en offentlig domsdatabase, som er blevet launchet sådan i år. Jeg tror, første gang jeg hørte om den, så skulle den launches i 2016. så ja, det har taget lidt tid. Men vi har også i lang tid kørt sådan lidt parallelle forløb, men hvor vi så har fået en masse sparring gennem bestyrelsen. Men hvor vi så selvfølgelig har valgt at fokusere på nogle markedsområder, hvor vi vidste, at Karnov ikke var stærk. For eksempel udbudsretten og sådan nogle ting. Og in-house, sådan lave en søgemaskine til dine egne dokumenter, der bare ligger og råder rundt på et offentligt drev, som ingen rigtig bruger. Det er jo ikke et produkt, som Karnov har haft. Det var også der, hvor vi valgte at fokusere på det. Så det er først sådan her for nylig, hvor vi sådan er begyndt at integrere datakilder sammen, og nu er vi også flyttet ind på adressen. Så det er derfor, det er måske tredje dag, jeg er her. Derfor jeg ikke lige ved, hvor toilettet er.
Det er super, og det var først på tredje dag, du skulle tisse.
Ja, jeg har så, ikke været derfor. Ja,
nej, for du vidste heller ikke, hvor kaffemaskinen var.
Præcis.
Det, sådan er det. Hvad hedder det? Vi skal til at runde af. Tiden løber, når man hygger sig i godt selskab. Jonathan, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, hvis vi kigger lidt sådan ud i horisonten tidsmæssigt. I har jo allerede gjort jer bemærket i Danmark og på hele det her legal tech med det, vi har snakket omkring at inddrage startups og så videre, er I ret unikke. Hvad vil I gerne være kendt for i branchen, hvis vi kigger et år eller nogle år ud i fremtiden?
Jeg tror ikke, vi har sådan en stor revolutionerende idé om, hvad vi vil være kendt for, som ikke kendetegner os i dag. Det er jo egentlig en forlængelse af det, som vi står for i dag. Vi har sådan et payoff, der hedder Better Decisions Faster.
Ja.
Og det guider egentlig rigtig meget af det, vi laver, og alt, hvad der ligesom kan bidrage til den dagsorden, som ultimativt er at gøre vores kunder mere effektive. Hvis vi kan sige det om os selv, også om 10 år, så tror jeg, vi har gjort det godt.
Jeg sidder også stadig med den der tanke, og nu også, I begynder at bruge nogle af Karnovs produkter eller databaser til ligesom at krydre og krydsbefrugte jeres egen. I sidder jo faktisk inde med guldet. Det er mere, hvordan I kommer ud og får udviklet endnu mere på det, eller får nogen til at adaptere det på de mindre virksomheder. Ekstremt spændende. Jeg håber, vi kan følge jer lidt på sidelinjen, og måske der er en ny startup på et tidspunkt, som kunne være sjov at besøge. Det ligger helt naturligt for os. Ekstremt inspirerende at lytte til begge to. Skal vi spørge, om Jonathan har et spørgsmål, han vil have med videre til den næste?
Og det skal du have, men spørgsmålet er bare, hvad?
Mm.
hvad bruger man recommender engines til? Det er som om, at recommender engines, det er noget, som alle sådan retail shops, de gerne vil have, fordi så kan man pare den her kurv med de her produkter.
Ja, omnichannel-historien. Yes.
Præcis. Men jeg har bare tit spekuleret på, sådan, hvor meget mere salg skaber det. Men jeg må kunne forestille mig, at det må være en signifikant del, for ellers ville folk ikke bruge så meget tid på det. Men det er bare...
Det er et meget relevant spørgsmål, og specielt den virksomhed, vi skal ud og besøge, uden at tease det.
Mm. Men så kan I jo lytte med.
Ja. Mm.
Det vil vi helt klart gøre.
Fedt. Tak fordi I ville komme. Det var en kæmpe fornøjelse.
Ja, tak fordi vi måtte byde velkommen her i passagen.
Og så I, kan I slippes løs, og I, vi har set, Christian, at der er fredagsbar. Så okay. Det er et godt tidspunkt at komme tilbage.
I... Du kan vise mig, hvor den er måske.
Ja, det skal jeg. Nej, jeg siger også tak herfra.
Ja, tak for nu, Heino.
God weekend.
I lige måde.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.